galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa isniin bisha maarj ee sanadka 2024, waa 18, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah kulan looga hadlayay dhibaatooyinka isbeddelka cimilada oo ka dhacay magaalada Baydhabo.
waxaa dowladda Soomaaliya go'aansatay in la dardar geliyo ama la xoojiyo in la qoro mashaariic badan oo arrintaas looga jawaabayo. annagoo arrimahaas ka jawaabayna, waxaanu sanduuqa adduunku uu sameeyey arrimahan cimilada ka dalbannay inay naga caawiyaan arrintaas.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan xubintii ilayska v o a oo ku saabsan deyn cafiska Soomaaliya. qodobadaasi iyo warar kale ayaan se idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida.
kow, waxyaabihi ka faa'iidaysa waxaa ka mid a caadiyeynta xiriirka dhex maraya suuqyada ama financial marketska oo adduunyada iyo Soomaaliya oo IMF-ta iyo World Bankiga ay ka mid yihiin oo hadda si caadi ula macaamili karo Soomaaliya, abuuridda adeeg dadweyne sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo wax soo saarkii oo kor loo qaadayo, soo kabasho dhaqaale oo Soomaaliya ay samayn doonto,
iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan oo caalamka iyo gudahaba ku saabsan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta soo gebagabeeyey dood adag oo ay ka yeesheen cutubka afraad ee dastuurka kumeelgaarka ah, kaasoo qayb ka ah habraaca dhammaystirka dastuurka oo tan iyo bishii lasoo dhaafay ay u fadhiyeen. sida ay qortay wakaaladda wararka ee dowladda Soomaaliya ee SONA, madaxyada koowaad iyo labaad ee cutubka afraad ee maanta ay ka doodeen golaha labada gole ayaa waxaa ku jira habka matalaadda shacabka iyo hanaanka doorashooyinka, iyagoo kulankoodii maanta uu ahaa kii 26aad ee si wada jir ay u yeeshaan labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya. mudanayaasha ayaa horey u soo gabagabeeyey cutubka saddexaad ee dastuurka kumeelgaarka ah ka hor intaysan u gudbin cutubkan afraad oo talaadada berito ah ay sii ambaqaadi doonaan qodobadiisa saddexaad iyo afraad si ay u soo gunaanudaan. madaxa sirdoonka Israa'iil, ra-iisul wasaaraha Qatar iyo mas-uuliyiinta Masar ayaa lagu wadaa inay maanta kulmaan ama ku kulmaan magaalada Dooxa, iyagoo ka wada hadli doona sidii colaadda Gaza looga gaari lahaa heshiis xabad joojin iyo isdhaafsiga la haystayaasha ay labada dhinac kala haystaan, sida ila xogogaal ay u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. kulanka u dhexeeya madaxa hay-adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad David Bane, ra-iisul wasaaraha Qatar Maxamed bin Tamim, Maxamed bin Cabdiraxmaan Altani iyo ergey Masar ah ayaa la filayaa inuu maanta dhaco, sida ay sheegeen ila wareedyo ka gaabsaday in magacooda la sheego wadahadallada oo xasaasi ah dartood. wadaxaajoodyadan ka dhacaya caasimadda Qatar ayaa ah kii ugu horreeyey kadib markii ay fashilmeen wadahadallo xooggan oo toddobaadyo socday, kuwaasoo ay ku lug lahaayeen dhexdhexaadiyaasha Qatar, Maraykanka iyo Masar, laguna doonayey in la gaaro xabad joojin dhex marta Israa'iil iyo Xamaas oo ku aadan bisha barakeysan ee Ramadaan oo bilatay usbuucii hore. wadahadallada ayaa imaanaya iyadoo milatariga Israa'iil uu maanta sheegay inay howlgal ka wadaan cisbitaalka Al-Shifa ee magaalada Gaza oo ah aag ay dhaleeceyn caalami ah kala kulmeen weeraradii bishii Noveembar. afhayeenka ciidamada difaaca Israa'iil Daniel Hagari ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in sababta ciidamada Israa'iil ay howlgalka u sameynayaan ay tahay in saraakiisha sarsare ee Xamaas ay isbitaalka u isticmaalayaan talis laga hogaamiyo weerarada ka dhanka ah Israa'iil. ruushka ayaa ku dhawaaqay in madaxweyne Vladimir Putin uu markii sii shanaad si aqlabiyad leh ugu guulaystay doorashadii madaxtinimo ee axaddii dalkaasi ka dhacday. guushiisa ayaa ka dhigan in madaxii hore ee hay-adda sirdoonka ruushka ee k g b uu xukunka hayn doono ilaa 2030 kadib doorasho aan tartan adag lagula gelin oo 3 maalin socotay. saaxiibada iyo xulufada madaxweyne Vladimir Putin ayaa si deg deg ah ugu hambalyeeyey guushiisa doorashada, iyadoo dhinaca kalena madaxda dalalka reer galbeedka ay dhaleeceeyeen qaabka codbixinta ay u dhacday oo ay ku tilmaameen doorasho sharci darro ah. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo xulufada ka mid ah ayaa fariin hambalyaha u diray Vladimir Putin isniinta maanta ah, isagoo u sheegay dhiggiisa Ruushka in dib u doorashadiisa ay si buuxda uga tarjumayso taageerada shacabka Ruushka, sida ay sheegtay warbaahinta maamulka Beijing. madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa isagana maanta u hambalyeeyey Vladimir Putin guushiisa, sida lagu qoray war ka soo baxay warbaahinta dowladda Iran. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa sidoo kale maanta u hambalyeeyey Vladimir Putin, isagoo sheegay in Pyongyang ay kala shaqayn doonto sidii loo xoojin lahaa xiriirka iyo horumarka iskaashi ee labada dal. si la mid ah hogaamiyaasha markaasi Venezuela iyo Serbia ayaa iyagana u tahniyeeyey. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa xalay dhaleeceeyey Putin oo ku tilmaamay nin ku sarqaamay xukunka, isla markaana aysan jirin wax shar ah oo uusan samaynin si uu u sii dheereeyo xukunkiisa. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykan aanraaday xogayaha arrimaha dibadda ee Britain David Cameron ayaa ku dhaleeceeyey doorashada inaysan u dhicin si daahfuran, iyo sidoo kale inaysan jirin kormeer madax bannaan oo ay sameeyeen ururka amniga iyo iskaashiga Yurub. Cameron oo xaddii ku gacan seeray natiijada codbixinta ayaa hadal uu soo saaray ku sheegay in doorashada Ruushka ay si dhab ah hoosta uga xariiqday cadaadiska qotada dheer ee nidaamka madaxweyne Putin, kaasoo doonaya inuu aamusiyo mucaarad kasta oo kasoo horjeeda duulaankiisa gardarrada ah ee uu ku qaaday Ukraine. dowladda Faransiiska ayaa maanta sheegtay in doorashada lagu kordhiyey xukunka madaxweyne Putin ay ku dhacday cadaadis, waxayna ammaantay dad badan oo Ruushka ah oo muujiyey mucaaradkooda. shuruudaha doorasho oo xor oo dimuqraadi ah lama buuxin, ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska, iyadoo ku dartay in codaynta 3 maalmood ay dhacday xilli ay sii kordhayaan cadaadiska lagu hayo bulshada rayidka ah iyo dhammaan qaybaha mucaaradka ee kasoo horjeeda Vladimir Putin. dalka Pakistan ayaa maanta xuduudda ka fuliyey weerar dhinaca cirka ah oo ka dhan ah maleeshiyada laga shakisan yahay inay ku dhuumaaleysanayaan gudaha dalka Afghanistan, iyadoo halkaasi ay ku dhinteen dhowr qof sida ay sheegeen mas-uuliyiinta. sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka Pakistan oo magaciisa qariyey maadaama aan loo ogolayn inuu warbaahinta la hadlo ayaa v o a u xaqiijiyey duqayntan oo dhacday ka hor gabaldhicii, isagoo xusay inay beegsadeen taliyayaal xiriir la leh kooxda TTP oo dunida ugu calaamadeysan koox argagixiso oo ka howlgasha dalka dariska la ah. tallaabadan milatari ayaa timid si ay uga aargutaan howlgal ay kooxda TTP sabtidii ku beegsatay saldhig milatari oo Pakistan ay leedahay oo ku yaala waqooyiga gobolka xuduudda ku yaala ee Waziristan, halkaasoo ay ku dhinteen 7 askari oo ay ku jiraan 2 sarkaal. kooxda Taalibaan ee maamusha dalka Afghanistan ayaa iyaguna war ay soo saareen ku xaqiijiyey in diyaaradaha Pakistan ay duqeeyeen dhowr meel oo ku yaala gobollada ku yaala koonfur galbeed ee Baktika iyo Qos, iyagoo xusay in weerarkan uu keenay dhimashada 8 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. aan ku bilownay shir looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada ayaa maanta lagu qabtay magaalada Baydhabo. maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa ka mid ah gobollada Soomaaliya ee isbeddelada cimilada ay sida aadka ah u saameeyeen. faahfaahinta war ku saabsan arrinkan waxaa noo soo diray wariyaheenna Muqtahar Maxamed Atoosh.
shirka looga hadlayay dhibaatooyinka isbeddelka cimilada waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socday dowladda federaalka, maamulka koonfur galbeed, iyo saraakiil ka socda hay-adaha samafalka. waxaa diiradda lagu saaray shirka sidii xal waara lagu gaari lahaa dhibaatooyinka soo noqnoqda ee isbeddelka cimilada iyo nabadguurka arrimaha deegaanka. mas-uuliyiinta ka qaybgalay kulanka ayaa aragtidooda iyo fikradahooda ka dhiibtay sida ugu habboon ay laysaga kaashan karo isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka uu ku haya deegaanka. Agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda federaalka axmed yuusuf axmed oo qayb ka ahaa kulanka ayaa sheegay dowladda federaalka inay ka go-an tahay sidii loo dardargelin lahaa waxna looga qaban lahaa dhibaatooyinka ay sababaan isbeddelka cimilada.
Sidaa ogtihiinba arrinta isbeddelka cimilada waa arrin adduunkao dhan ka dhacayso, soomaaliya aan gaar u ahayn. Laakiin soomaaliya waxaa gaar ku ah waxa weeyaan maadaama tahay waddan aada u nugul oo hay-adihii dowladda ee arrintan ka shaqayn lahaa ama islamarkiiba ka jawaabi lahaa aysan isku dubaridnayn weli, sababo jira, dagaalo dheeraaday iyo maamuladii hadda la hagaajinayo iyo meelaha qaar amnigooda uusan weli boqolkiiba boqol ahayn iyo dhaqaalihii aada u yar iyo kabaasitigii meelaha qaar aada u yar daraaddeed aanaan islamarkiiba isbeddelka cimilada la qabsigeedu dhibaato nagu yahay. Waxaa dowladda Soomaaliya go-aansatay in la dardar geliyo ama la xoojiyo in la qoro mashaariic badan oo arrintaas looga jawaabayo. annagoo arrimahaas ka jawaabayna, waxaanu sanduuqa adduunku u sameeyey arrimahan cimilada xaruntoodu tahay Kuuriya ka dalbanay inay naga caawiyaan arrintaas. Halkan hadda baydhabo waxaan u joognaa, markii concept note-ka la abruufgareey oo project proposal-ka la qorayo waa in consultation dhaba lagala yeeshaa meelaha laga fulinayo, haddii ilaah yiraahdo meelaha laga fulinayo. Marka maadaama koonfur galbeedee ka tahay, maanta halkan ayaan isugu nimaanay. Constitutional hore ayaa loo diyaariyey, waxaa ku jira oo kaba soo qaad bay sodusti khuseeya. Hadda marka layni barsti gareeyo ayaa layni garaa inaad tiraahdaan kanna waa sax, kanna sax maahan, kanna waxbaan ka bedeleynaa, kanna waxbaan ku dareynaa, idinka oo maaragtay justify gareynaya haddii ilaah yiraahdo arrimahaas oo dhan. hay-adaha kaga ka howlgalaya koonfur galbeed ama UN ha ahaadeen or they have to be also the NGOs or national NGOs waxay rabaan ha ahaadeen way ku qasban yihiin also for them to come and listen maaragtay ii sheege such kind of this meeting is this is a huge fund soo ujeedaan almost more than 70 million lacaga wax ugu weyn oo hadda INGO-ga UN-ta kale aad halkan u joogtaan waxa weeye inaad ogaataan where is this fund is going to go, iyo sidoo kale inaad ku baraarugtaan idinka ruuxiino dhibaatada ay leedahay isbeddelka cimilada. waxaad arkaysaan laba bilood ka hor wax halkan daad iyo dhibaato ka jiray baydhabo iyo koonfur galbeed oo dhan.
Wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Dr. Diine Xaaji Cabdinuur Maxamed ayaa isna sheegay koonfur galbeed inay ka mid tahay meelaha ay sida aadka u saameeyeen isbeddelka cimilada.
consultation meeting ama meel raayso barnaamij oo linku hadalo qaabkii linku bi fadi proposal-kii ka saabsanay isbeddelka cimilada. linku ma hadlaynaa hay'adda Green Climate Fund oo fankun dibti iyo FAO Soomaaliya oo yaan meel raayso wali furi doonta. hay'addu inta isku kooy aan UN ka hadan, aan international ka hadan, wasaaradda line ministers ka hadan, wali isugu baahanya in isin taladin ka darsataan mashruucan haddii lagu qoro hay mashruuceed muhiim ah waaye. sidaasna qor qabtan koonfur galbeed wali kuma dadan meelo oo aid saameynta isbeddelka cimilada ama climate change-ga fatahadiyan in nagadeen abaaro fara badan hadhiidi koor qabtan dhulkii nabaad guuri geedo yar la jaro hay marka wali liin baahanya taladin liin baahanya meel wali joogdana go'aan lagu gooyo hay marka wali liin baahanya mashruucyo lagu qoro hay mashruucas in taladin ka darsataan fikradooyin ka darsataan hanagadeen dhinacyada oo beeraha, biyaha, xanaanada xoolaha, kalluumeysiga iyo shaqo abuurka.
Abaaro, biyo la'aan, xaalufka deegaanka iyo daadad ay sababeen isbeddelka cimilada ayaa kusoo noqnoqday deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. inkastoo wasaaradaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed ay wadaan dadaallo wax looga qabanayo arrimahaasi. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalkiisa 6 sano oo cusub kadib doorasho aan siinin codbixiyaasha wax beddelaad dhab ah, taasoo ay ugu wacan tahay cabsigelinta ama xariga inta badan mucaaradka suurtagalka ahayd inay la tartamaan. warbixintan oo ay qortay VOA waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Putin ayaa tagayaashiisa u sheegay inuu u arko doorashadu inay tahay mid dimuqraadi ah, wuxuuna meesha ka saaray kuwa dhaliilay codbixinta. Waxa ina hor yaalla howlo badan oo marka la isku daro cid kasta oo doonaysa inay nacabsigeliso nacaburiso cidna weligeeda kuma guulaysan taariikhda haddana ma guulaysan doonaan, ayuu yiri Putin. Doorashada saddexda maalmeed ee bilaabatay Jimcihii ayaa lagu kordhiyay xukunka Putin ee 24 sano, waxaana ay ku dhacday jawi si aada loo maamulayay loona adkeeyey amniga, kuwaas oo sidoo kale aan la ogolayn in ay dhaleeceeyaan madaxweyne Putin iyo dagaalka uu ku qaaday dalka ay dariska yihiin ee Ukraine. Natiijooyinkii soo baxay ayaa guddiga doorashooyinka waxay ku sheegeen in madaxweyne Putin uu helay 87% codadkii la dhiibtay. Wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in musharaxa shuuciga ee Nikolai Kharitonov uu galay kaalinta labaad isagoo helay 4% wax ka yar, halka Vladislav Danakov uu galay kaalinta saddexaad. Doorashooyinka sida iska cadmaa kuwa xor oo xalaala marka loo eego sida Putin uu xiray dadka kasoo horjeeday siyaasaddiisa, islamar ahaantaasina uga hor istaagay kuwa kale inay la tartamaan, ayuu yiri afhayeenka golaha ammaanka qaranka aqalka cad. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters, madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa khudbadiisa habeennimo ee axaddii waxa uu ku sheegay in Putin uu noqday mid qabatimay awoodda. Ma jiro wax sharca oo uusan samayn doonin si uu u sii dheereeyo awooddiisa shaqsiga ah, ayuu Zelenski warkiisa sii daba dhigay. Xogeyaha arrimaha dibadda Britain David Cameron ayaa dhaleeceeyey codbixinta oo uu sheegay inay jirtay doorasho kale oysan dadku qabin, iyadoo sidoo kale aysan jirin kormeerayaal madax bannaan oo ay sameeyaan, buu yiri Ururka Amniga iyo Iskaashiga Yurub. Tani ma aha sida ay u eg tahay doorasho xor oo xalaala, ayuu Cameron barta X soo dhigay. Shiinaha ayaa u hambaliyey Putin guusha u gaaray isagoo uu muujiyey xiriirka istaraatiijiyadeed ee labada waddan. Waxaanu si adag u aaminsannahay in iyadoo la raacayo hagida istaraatiijiyadeed ee madaxweyne Xi Jinping iyo madaxweyne Putin in xiriirka Shiinaha iyo Ruushka uu sii socon doono, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Lian Chan oo warfidiyeenka la hadlay kadib codbixinta. Hogaamiyaasha Kuuriyada Waqooyi, Honduras, Nicaragua iyo Venezuela ayaa sidoo kale fariimo ay ugu dabaaldegayaan uguna hambalyeynayaan guusha Putin diray.
Mahadsaned Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi noo soo koobayey. Markana Haiti, diyaarad ay kireysatay dowladda Mareykanka ayaa 19 muwaadiniin Mareykan ah kasoo daad guraysay dalka Haiti oo qalalaasaha uu cirka isku sii shareerayo. Dalkaasi ayay ka socdaan faldambiyeedyo ay geysanayaan kooxo abaabulan oo hubaysan oo halis geliyey maamulkii waddankaasi. Warbixintan ee qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxaa inoo haysaa Sahre Ciidla Nuur.
Diyaaradan gaarka ah oo siday muwaadiniin badan oo Mareykan ah oo kasoo cararay rabshadaha ka taagan dalka Haiti ayaa axaddii kasoo degay garoonka diyaaradaha magaalada Miami ee gobolka Florida ee dalka Mareykanka. Sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan waaxda arrimaha dibadda Mareykanka, diyaaradda gaarka ah waxaa u kiraysay dowladda, waxaanay timid gegida diyaaradaha ee caalamiga ah ee magaalada Miami kadib markii safaaradda Mareykanka ee magaalada Port-au-Prince horaantii bishan ay ugu baaqday muwaadiniinta Mareykanku inay ka baxaan dalka Haiti sida ugu dhaqsiyaha badan ee suurtagal ah. Gegida diyaaradaha magaalada Port-au-Prince ee dalka Haiti ayaa weli xidhan kadib markii weerarro ay kooxo abaabulan oo dowladda ka soo horjeeda ay weerar hubaysan ku qaadeen toddobaadyo ka hor. Rabshadaha faraha ka baxay ayaa keenay in dad badani ay qarka u saaran yihiin macaluul. Dowladda iyo hay-adaha gargaarkuna waxay maalmihii lasoo dhaafay sheegeen in la bililiqaystay raashinkii gargaarka ahaa ee halkaasi la geeyey si loo siiyo dadka baahan ee xaaladoodu ka sii darayso. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sabtidii ku dhawaaqday inay bixin doonto duulimaadyo xadidan oo loogu talagalay muwaadiniinta Mareykanka ee ka imanaya magaalooyinka qalalaasuhu ka jiro ee dalka Haiti. Saraakiisha waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanku waxay sheegeen inaanay bixin karin gaadiid dhulka ah oo ay dadka muwaadiniinta Mareykanku ku tagaan magaalada Cape Haitian, balse ay markasta hubsadaan haddii ay tegayaan magaaladaasi in waddadu ay ammaan tahay. Warbixintan waxaa lagu sheegay in waaxda arrimaha dibadda Mareykanku ay ku dhiirigelinayso muwaadiniinta Mareykanka ee weli ku sugan gudaha dalka Haiti ee doonaya inay ka baxaan dalkaasi ay la xidhiidhaan xafiisyada waaxda arrimaha dibadda Mareykanka iyaga oo buuxinaya foomka loogu talagalay. Dadka raacaya duulimaadyada ay dowladda Mareykanku isku duba riday waa inay saxeexaan qadar lacaga oo ay ku heshiiyeen inay hadhowta dowladda u soo celiyaan. مسؤولين او حدلي واحدة ارمها الدبادة مرايكن كايا الشيغي انسراكيش الدولادة ايكو سوغان مقالة دا ميامي اي عاوين ايان داد كاسي دوان يمي اي لسو داد قريهي دولادة مرايكن كونا وحي تدوبات كي هرقي سعيدة مرد ايرا دا ساي وحو تيان امان كسفارة دا مرايكن كا اي دل كاسي او كتالا حافظ اي كوب بدنيهين اما با اي معاملان كوحاها معارض كابابلين اي ربشده وضا
adiyo maadsantahay sahra ciilan nur oo warbixintaasi noo soo koobaysay haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a maxamed colaad xasan ayaa inoo haya
toddobaadkii tegay toban waddan oo ku jira naadiga baris club oo soomaaliya ku lahaa in ka badan $2 billion ayaa ogolaaday inay deyntaasi ka cafiyaan soomaaliya haddaba arrintani maxay uga dhigan tahay soomaaliya waxaan su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey xuseen maxamuud siyaad xuseen caato oo muddo arrimaha maaliyadda iyo dhaqaalaha soomaaliya ka soo shaqaynayay haatanna ah la taliye madax bannaan oo dhinaca dhaqaalaha ah oo degan gobolka virginia ee duleedka washington
waxay ka dhigan tahay dowladda inaan culays maaliyadeed oo bajetka sanadlaha ay soo saareen inta badneed laga dhaafay wax yar keliya lagu dhaafay oy manage greek ay awood u leeyihiin inay kharashka sanadlaha ku darsadaan ay bixiyaan ayoo lama rabo wax kasta $100 million in laga dhaafo marka arrintu waxay taabanaysaa miisaaniyadda dowladda soomaali ay samaysato san la arko oo ah dakhliga ay canshuur shacbiga kasoo qaado iyo deeq wixii dibadda laga siiyo ay deynta ku bixi laheed deyntaasaa laga dhaafo culayskii miisaaniyadda ayaa $90 million laga yareeyey wax ka badan
xuseen dadku markay maqlaan baris club koox la yiraahdo oo yurubiyanka u badan ayaa soomaaliya deyntii ka cafiyey sidii toddobaadkii hore dhacday waxaa la isweydiinayaa cidda soomaaliya deynta kulahayd iyo waxay ku kala duwan yihiin deyntan iyo deymihii bangiga adduunka iyo i m f ta ay ku dhawaaqeen kala hore in soomaaliya laga daayay marka bal haddaad meesha yar iftiimisood sharaxdo cidda soomaaliya deynta kulahayd iyo waxay kalahayd
deymanka soomaaliya lagu lahaa ayaa saddex u kala qeybsanaa mid baris club markaan maqasho waxa weye wadamada yurubiyanka ah deymanka jarmal talyaani ingiriis waxay lamid yurubiyanku ay dowlad soomaaliya ku lahaayeen ayaa ku heshiiyey inay baris dowladda soomaaliya ku hor fadhiistaan oo waxay diidayaan mid in loola xisaabtamo oo wax laga samaysto markaasay gaashaanbuuray samaysteen waye baris club deynta labaad waxa weeye non baris club rashanka iyo china iyo oon ku jirin westernka ku jirin deymanka ay nugu leeyihiin abay nugu lahaa karaan ta saddexaad waa deymanka financial institutions oon la cafinayn sida african development bank oil fund saudi fund world bank i m f kuwaasoo lacagtoodii basarka waa inay helaan financial saddexdaa noocaa deymanka u kala baxaanba marka saddexdiiba waa nagala cafiyey midana nagala cafiyey hadda waa soomaaliya iyadaa laga rabaa miisaaniyad isbixida in dowladdu la timaado oo dakhligeeda iyo kharashkeeda la kasiida maadaama culayskii deybixinta laga dhaafay arrintu waa arrin maaliyadeed iyo miisaaniyadeed
waa gartay marka mustaqbalka dhow ama midka fog maxaa faa'iidou hadda soomaaliya ka heli kartaa marka la fiiriyo sida wax ku socdaan iyo niyad wanaagga la muujinayo ma tahay wax mustaqbalka dhow wax laga heli karo haddaan laga helina mustaqbalka fog wax weyn soomaaliya u taraysa
waxaan filaa ma huba anigu deyn inay qaadan karto soomaaliya deyn cusub geli karto ma huba in loo ogol yahay laakiin waxaan ogahay in deeq la siinayo oon interest badan lahayn midda world bank kamid oo aida la yidhaaho 30 sano lagaa sugayo interestna aan lagaa rabin kharash yar oo maamulka la saara mooye african development bank iyo hay-adaha lacagaho dhan adduunkana nidaamkaasay raacayaanoo waxay ku siinayaan amaah muddo dheer oo la mid ah aada u wanaagsan laakiin ma filayo deyn toosa oo kamuliba ugu daran deynta laga cabsana oo dabada dhibka geliya afrikaanka waxa weeye deynta la yidhaha deynta ganacsiga commercial loans wax la yidhaha oo intaba sareed kooda aada u dheereeyo muddaduna gaaban tahay oo budgetka ciriiri ku keento haddii la bixi waayo.
Waa gartay marka ma dhici kartaa in Soomaaliya arrintan ay baylaha geliso oo wadamada China oo kale hadda Afrika, Kenya iyo meelo badan oo Afrika mashaariic ka fuliya oo wadamada deengeliya, ma laga yaabaa in Soomaaliya ay baylaha u noqoto oo Chinese-ku iyo wixii lamid a ay isku dayaan inay deenka la geliyaan oo yidhaahdaan waxbaan idin qabanayna deynta qaata?
Waa dhici kartaa oo hadda Soomaaliya member waxay ka tahay World Bankiga xafiistana uga furan oo laga maamul arrimaheeda dhaqaalaha. Marka haddii deyn qolatira oo ku siinayna Jamaica amba China amba qolo kasta, waa wax la ogaanayo wax la qarinayo maaha. Deynta Chinese-kuna ma xuma haddii sax loo isticmaalayo. Dhibku conditionka deynta lagu qaadinayo, heshiiska deynta lagu qaadanayo ayaa loo baahan yahay wadanka dantiisa inuu ka fiirsado, oo haddii jib laguu dhiso ama warshe laguu sameeyo ee condition ku anfacay aad ku qaadatid ee deynta iska bixinayda dhibkama taagna. Dhibka xumaanaha markaad bixi weydid oo wixaad ballan qaaday oo tiri intaa hala investmentiga ah laii sameeyo jid iyo warshadii dekan markii la sameynay aad bixidiidid oo masuqmaasuqa la timaadid, dhibkaasta waxa weeye waddan waxaa hore u mariya dadkiisa, waddan waxaa hore u mariya dadkiisa aqoonta leh oo sharci iyo nidaam raaca. Haddii marka baylax way naqanaya haddii dal tabar lahayn iyo waxyar la tusiyo iyo safar iyo waxyaro guddo ah, laakiin ma laga yeelayo dadkii nidaamkii deyntii ka cafiya weli waa taagan yahay. Waa la fiirsanaa tallaabaday kasta ay qaadaan oo dhaqaale waa la eegayaa. Haddaysan waafaqsanayn nidaamka internationalka deyntii looga dhaafay, waafaqsanayn ay god kala qodanayaan, maya la dhaha, waa loo diidaa, waa laga waaninaa albaano.
Xuseen, marka ugu dambeyntii marka laga faalloonayo dhaqaalaha adduunka waxaa la yidhaahdaa dhaqaalaha wuxuu ku xiran yahay siyaasadda iyo maamulka. Marka Soomaaliya markaad eegto siyaasadeeda iyo awooddeeda maamul markaad fiiriso iyo dhaqaalaha waddanka hadda uun la doonayo in dib loo kiciyo oo deeminkii laga cafiyey oo maaragtay suuqii dhaqaalaha bariga Afrika lagu biiray, marka isbarbar dhigto wuxuu yahay xiriirka ka dhexeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha?
Dhaqaalaha siyaasadda iyo dhaqaaluhu way isku xiran yihiin. Haddaan dhaqaaluhu hagaagin, siyaasadda Soomaaliya ma hagaagi karto. Baahina ma laga baxayo, nin baahana wax ma hagaaji karo. Waa in dowladdu ay culays saartaa dhaqaalaha Soomaaliya, maamulka siyaasadda, maamulka dhaqaalaha, waa in la hagaajiyaa. Haddaan taa la hagaajin, meel gaari maydo. Hadday dowladdu canshuur sufficient tahayna, caafimaadka iyo tacliinta iyo heltiga waxba ma laga qaban karayo. Haddaan kuwa la hagaajinna, mujtamacu ma hagaagayo.
13 bishii Diseembar ee sanadkii tegay ayaa Soomaaliya ay xaqiijisay in IMF iyo Baanka Adduunka ay ku dhawaaqaan in laga cafiyey deyn gaaraysa $4.5 billion oo dollar oo lagu lahaa. Professor Xuseen Axmed Warsame oo bare ka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada, kana tirsan guddiga sare ee Baanka Dhexe ee Soomaaliya, oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee Calgary, ayaan weydiiyey cidda lacagaha ku leh Soomaaliya.
Deyntii hore laynagu lahaa brosaskii loo mariyey ama habkii loo mariyey oo soo bilaabmay 2016 waxay ahayd $5.2 billion bay ahayd lacagta sideedaba. Inteeda badan ilaa $3 billion waxaa leh kuwan hadda laga hadliyey iyo kuwo kale isku yiri jira baa leh $3 billion. $1 billion waxaa lahaa qolooyinka IMF-ta, World Bank-ka iyo Africa Development Bank-ka ayaa lahaa. $1 billion kalena qolooyin kale isku tirtiray oo commercial qaar yihiin, xitaa bangi caadi yihiin iyo laakiin carabta u badan oo corporationka carabta ay dhahdaan ayaa lahaa. Sidaasu horta $5 billion iyo dharaasku ahaa.
Marka doorka deyncafinta markaan fiirino, lacagtan wadamo badan oo dunida ku yaala ayaa Soomaaliya ku lahaa. Marka IMF-ta iyo World Bankiga doorkoodu muxuu ahaa oo markay ku dhawaaqayeen in Soomaaliya deynta laga cafiyey?
Waxaa loo idmaday IMF-ta iyo World Bank ayaa loo idmaday inay soo hubiyaan wadamadan haddii laga dhaafiyo deynta inay dee hadday haddii deyman qaadan karaan iska bixin karaan oo ay wadankooda dib u dhisayaan oo ay faqriga yareynayaan, masumaasuqa yareynayaan, dhaqaalahooda soo kordhinayaan, xisaabaadka ugana kaadkaaniya. Intaa noo soo hubiya bay lagu yidhi. Marka IMF-ta waa loo, laakiin iyagu deyn ma cafiyaan. Marka maalinta markay ku dhawaaqayeen kan lagu dhawaaqay masalan March 2020 wixii lagu dhawaaqay wuxuu ahaa in Soomaaliya ay gashay habka kormeerka ay gashay. laba kun iyo saddex iyo labaatankii Diseembarna waxaa lagu dhawaaqay in ay ku yihiin raalli ka yihiin IMF iyo World Bankigu inay Soomaaliya kasoo baxday wixii laga codsaday. Wadamaday markaa jirtaa wadamada lacagta ku ahaa ayay jirtaa in iyagu markaa hadaba deyn ay cafiyaan oo buugtoodii ka saaraan. ilaa IMF-ta kama saari kartaa. IMF-ta kaliya waxay ka saari kartaa bilyan iyo wixii ay lahaayeen IMF-ta World Bank iyo credit waxay ka saari kartaa bilyankii. Bilyanka laftigeedana runtii iyagu ma saaraane wadamadii ka mid ahaa IMF-ta qaybta ka ahaa membersiga ayay ku yidhaahdaan idinku masaakiintan wuxuu ku soo qaaraama marka qaaraan bal boqol wadan ayaa laga qaaday lacag si bilyan iyo laba boqol oo milyan oo hore laynooga dhaafay oo bishi March laba kunkii laynaga dhaafay waxay kusoo waxaa lagu soo wariyo qaaraankaas. Weliba qaaraankaas sigay la wariyay waxay ahay wadamada faqriga waxaa lagu yiri lacagtii yarada idin siinaysay IMF-ka World Bank-u iyar in yar aan idinka reebno si aan deyntii Soomaaliya aan ku cafino, sidaasaa lagu dhaafay. Marka hadda waxaa bilaabmay inay wadamadii dhan wax ku ballan qaaday dhammaantood ay buugtoodii ka saaraan wixii ayaa hadda bilaabantay oo labada Baris Club-ku oo ku jira Baris uu magaraysaa horseed u yahay. Marka labadoodii bilyan waa cafiyeen carabtiba hadda dhiman wadamo yaroo kaloo dhima iyaguna dhiman oo in toos loola hadla tahay runtina waxa ugu yaraaday qolada carabta ugu yaraaday I don't know sababta garan maayo. Marka waxaa bilaabmay waa kaa weeye aguladu wax kale maahee wadamadii ballan qaaday inay deynta cafinayaan ayaa hadda kaga dhabaynaya cafintii oo buugtoodii ka saaraya. Marka buugta maray ka saarayaan warqad la imanaya dowladda Soomaaliya odhanayaan waxaan saxeexnay inaan buugtii ka saaray lacagtiina idinkuna saxeexa inaad noo ogtihiin. Marka labadu way saxeexayaan Soomaaliya iyo kuwa wax dhaafiba way saxeexayaan.
Marka waa cadayntii isku markaati furkii la isku markaati furay
yogaale isku markaati furkii weyaan ha ii ogow weyaan hadda waxa wax kaga baxdo nin iyo ogow
dowladda Soomaaliya maxaa la gudboon si ay uga faa'iidaysato dhinaca finta loo sameeyey
dinta cafintaasi loo sameeyey si ay uga faa'iidaysato runtii waxaa muhiima horta ay Soomaaliya wixii ay sameysay markii hore ballantu ahayd inay sii xoojiso oo matalan bankiga dhexe oo qeyb ka ahaa oo aniga laftigiis baan ka mid ahay magaranaysa board of directors aan ka mid ahay inay sii xoojiyaan kormeerka ay ku sameynayeen bangiyada oo hubinayeen bangiyada wadanku dhowr iyo tobanka wadan bangi oo hadda laba ajnabiya ku jiraan inay caadi u shaqeynayaan oo lacagta la geeyay nabad tahay in uu furan yahay magaranaysa xawaaladaha iyagana sidaasoo kale in wixii soo maraa ay yihiin nabad isla markaana lacagtoodii la helayo in ay isku xidhaan bangiyada oo dhan oo bankiga Soomaaliya technology crimeska aada buu runta wariyo uu isku wada xidhay bangiyadii adduunkana ku xidhmo in mushaar marka la qaadanayo lagu wada qaato accountno oo waxay musuqmaasuqna la yareeyo dowladda dhexe kalena waxaa laga rabaa barnaamijkeedii ay sagaalaad ee wasaaradda qorsheynta ay keentay ee faqri yareynta waxbarashada kordhinta caafimaadka xoojinta waxaas oo dhan iyadana wax ka sii qabato oo xataa haddii marka maadaama ay iminka deyntii laga cafiyey ay u suurageliso inay deyn kala qaadan karaan inkastoo deynta la leeyahay war haysu qaadanina eh waxaad raadisaan in la idin siiyo grantis ama deyn waqti badan la iskaga bixinayo interestkuna uu yaryahay inay ladiso concessional waxay idhaahdaan in la siiyo. Inta haddee markaa helaan ay kasoo baxaan bankiga adduunka iyo IMF-tuna waxoogaa yaroo kaloo lacag ah oo garanti ah oo IMF-tu kale boqol bilyan saddex sano boqol milyan saddex sano micnihi sanadkiiba soddon iyo waxoogaa milyana kuwa kale IMF World Bank-una mashruucyadii awalba uu waday inuu sii wado wixii kale dowladda Soomaaliyeed ay meersha kale siyeysana ay ku dhistay jidadkii iyo ayaa loogu talagay marka waa ka faa'iidaysan karta runtii. Laakiin waxa muhiima in su-aalidu Soomaaliya fahamto deynka haddii qaadato in halkii uun ay ku noqonayso iska ilaaliso ayaa iyadana muhiima.
Kolley markii wax guul la gaaro oo arrin meel guul laga gaaro waxa dhici karta in caqabadana ay yimaadaan ma kuu muuqdaan caqabado jira oo arrintan hor istaagi kara iyo horumarka Soomaaliya?
Wuxuu ahaa colaad uu ii yar baa jirta oo iman kara midi waxa weeyaan taa ah maadaama imika daymihii lala ogolyahay adduunku yin ogolyahay inay dowladda soomaaliyeed ay aad u qaadato daymo oo hadhow khatar sii geliya. Taas waa mid ka ugu muhiimsan. Laakiin waxa weeyaan berigii daynta lanaga cafinayo 13 qodob baa laynaga rebeybay ahayd 13 qodob 14 qodob 13 baan ku soo baxnay. Mid baa dhimanaa, mid ka waa lanaga dhaafay. Kaasi wuxuu ahaa inuu midayno cashuuraha kastamiska meelaha laga soo galo wadanka inaan midayno ayay ahayd. Maynaan midaynin. Taas haddii la midayn lahaa waxay markaa suura gelin lahayd in cashuurahana la mideeyo. Dowladda Soomaaliya si ay dakhliga u kordhisana waxaa laga rabaa inay arrinta cashuuraha ee maamul goboleyada iyo dowladda dhexe ay mideeyaan. Taasina hadda way joogtay, beri hore way socotay, wuxuugaa khilaaf ku dhex yimid dowladaha ayaa ku joogsatay. Taas in degdeg looga shaqeeyo oo la kordhiyo dakhliga wadan oo at least ugu yaraan dowladda dhexe ku filaato in kharashkeeda joogtada ah oo 500 million ah ay magaranaysaa ee ka adkaan karto. Iminka wadanka waxa ka soo saartaa waa wax ka yar 300 million ayaa kasoo saartaa 200 million adduunka baana. Haddii markaa ay kordhiso dakhliga gudaha oo cashuuraadkana la mideeyo, haddii Ilaahay idhaahdo, arrintani faa'iido weyn ayay keeni doontaa.
Ilaa iyo 73 wadan oo ka mid ah dalalka dunida ee aadka u saboolka ah oo Afrika u badan ayaa horey uga faa'iidaystay barnaamijka deyn cafinta caalamka. Doctor Xareed Maax oo ah dhaqaaliyahan ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaan weydiiyey waxa dalkaasi ay ka faa'iideen deynta laga cafiyey ama laga qafiifiyey.
Sida Soomaaliya kore loo sameeyey dal hadal Soomaaliya lamid oo loo sameeyey Afghanistan tusaale ahaan 2012 ayaa saa deynta inta badan laga cafiyey. Markay noqoto in dal intuu laga cafiyey dhaqaale ahaan meel sare gaaro, horta waa adag tahay oo waxa keenaya marka horeba dalalka heerkan soo gabo dal oo laga cafiyey deynta waa dal aad sabool u ah. Dalalkaas inta badan waxaa haysta dhibaatooyin ka baxsan deynta keliya. Hadda lama dhihi karo dal inta deynta laga cafiyey dhaqaalahood aad u koraya jira, laakiin waxaa la dhihi karaa dalal inta laga cafiyey deynta ama laga cafiyey ama laga dhimay marka uu isticmaalay waxbarashadii iyo wixii iyo haddii noqoto caafimaadkoodii iyo wax lacagta ay ku qarash kari jireen marka ay kor u kacdo.
Ma laga yaabaa in Soomaaliya baylaha lagu geliyo markaa deynta laga cafiyo darteed in mid kale qoorta loo geliyo?
Waaba taas wax shaki igama jiro Soomaaliya inay deyn kale gelayso, sababtoo aad ma u jeeda hadda ili dhaqaale oo uga maaranto inay deyn qaadato. Waxyaaba marka taas Soomaaliya deyn waa gelaysaa, su-aasha waxa waaye deyntaas sida dal badan oo Afrikaana markay deyn ama dal badan oo soo kobcaya markay deyn galaan lacagta si fiican ma loo isticmaalaya sidii rabo ma loo isticmaalaya, laakiin deyn geliso wax shaki igama jiraaniga.
Khaalid Macalin oo isna ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya ayaa sharaxaya waxa deyn cafintan ay Soomaaliya uga dhigan tahay.
Dabcan kow waxyaabahay ka faa'iideyso waxaa ka mid a caadiyeynta xiriirka dhex maraya suuqyada ama financial marketska oo adduunyada iyo Soomaaliya oo IMF-ta iyo World Bankiga ay ka mid yihiin oo hadda si caadi ula macaamili kara Soomaaliya, abuuridda adeeg dadweyne sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo wax soo saarki oo kor loo qaadayo, soo kabasho dhaqaale oo Soomaaliya ay samayn doonto, horumar dhinaca dhaqaalaha, la dagaalanka faqriga, la macaamilada suuqyada caalamiga ah. Sidoo kale Soomaaliya waxaa waajib ku noqon doona inay abuurto dakhli ama revenue wax loo yaqaano oo gudaha laga abuuraayo si loogu kalsoonaado.
Intaasi ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay deyn cafinta Soomaaliya. Ciddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomaali.com ama boggeenna Facebook. Intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Colaad. Haddana waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Saynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku leeyihiin dowlad dhiska iyo siyaasadda dalka. Haddaba doorka siyaasadda dhalinyarada dowladda dhexe, dowlad goboleedyada iyo tan gobolka Banaadir xilligan ma tahay mid muuqata? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Maxamuud.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sayn oo kar adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha VOA iyo saaxiibka barnaamijka igala qayb qaadanaya, runtii waa in salaamay. Salaam kadib, run ahaantii aniga waxay ila tahay dhalinyarada Soomaaliyeed duurkii ay ku lahaayeen dowladnimada iyo siyaasadda inay qayb fiican ka yihiin, oo runtii mudnaantii ay lahaayeen la siiyey ayaan aaminsanahay. Maxaa yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay golaha baarlamaanka labada aqal, oo aqalka sare iyo aqalka hoose, sidoo kale xukuumadda ayay ka mid yihiin, sidoo kale garsoorka ayay qayb ka yihiin, sidoo kale waxay qayb fiican ka yihiin shirkadaha privateka amba la dhihi karo kambaniyada ayay qayb fiican ka yihiin. Sidoo kale maamulada istaadiyada sida gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hoggaan fiican ka hayaan. Marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka lahaayeen amba siyaasadda amba dowlad dhiska Soomaaliya ay qayb fiican ka yihiin.
Daahir, aragtidaada dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan?
Wariye Saynab iyo walaalka dooda igula jira Yuusuf iyo dhammaan shaqaalaha iyo madaxda VOA-da waa salaamaya. Walaal, haddaan ajendaha dooda aan horey u galo, anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda Soomaaliya, meeshii laga rabay weli kabay gaarin, mana ay ka helin sababo jira badan awgood, oo ay kow ka tahay qabiilka waxaan 4.5 la yidhaahdo ama horboodayaasha oo political leaderska ama madaxda ha ahaato, xildhibaanada ha ahaato, yacni dadka dee siyaasadda moogtahay ka maartay u doondhadala ha ahaato, waayo dhalinyaro cordan oo markaa soo kacday oo horay markii hore waxaa laga yaabaa fikrad aan ka haysan inay yihiin. Marka dooda walaalkii waxaan kaga raayay celinaya isagoo hadda doodiisa wuxuu kusoo daray askartay ku jiraan, xaggay ku jiraan, waxaan filayaa janduhu ma saarnayn hadda askari halkaas, askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meel walbay ku jiraan. Oo laakiin siyaasadan ka hadlaynaa waxa weeye, su-aashaas weydiinta mudan waxa weeye, maanta ma haynaa nin dhalinyaro ah oo safiir ah. Dee dhalinyaradu dee xad lagu qiyaasay leeyahay, safiira ma haynaa, qunsul ma haynaa, waxa weeyaan wasiirada Soomaaliya waxaan u malaynayaa anigu hadda ku-xigeen ma sheegay, laakiin wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha baa wasiir dhalinyarada sidooda kaga jiraba. Marka adduunkan waxaa ka jirta youth empowerment wax la yiraahdo, si hadda ogteen siyaasadda caalamka waa la socoteen, wadamo dhan baa dhalinyaro yar inta tartamaan oo codkooda dhiibtaan oo dadka albaabada ku garaacanbeen, waxaasan qabanayna doorta dhahaan activitygooda iyo codkooda iyo waxqabadkooda lagu doortaa, taas markaana kumaana gaarin. Sida kale haddaad dooda ugu soo laabtana, maanan weli heerka laga rabay dhalinyaradan Soomaaliyeed siyaasadda door kuma leh. Way jiraan baarlamaanka waxa ku jira federaalka iyo yacni isteediyada, laakiin lama heerkii rabay ma gaarin.
Si aan dib kugu soo noqday Yuusuf, waad dhegaysanaysaa Daahir waxa uu leeyahay qoondadii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya ma haysato dhalinyarada, inkastoo fursada la siiyey. Adigana waxaad qabtaa in door muuqda ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee uu dalku soo maray, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf?
Dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba marka aad fiiriso dowladnimada waa ku jiraan, waana hogaano fiican ayay ka haystaan. Marka waxaan isleeyahay duurkii iyo meeshii looga baahnaay in dhalinyarada Soomaaliyeed gaareen, waxaa la dhihi karaa waxyaaba badan waa iska jiraa. Hoo, dee markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhalinyarada iyo inay shaqo la-aanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysato, waa taas waxaaye waa baab gooniya. Laakiin markii loo eego siyaasadda amba golayaasha sharci dejinta oo dowladda heer federaal amba heer state amba heer hoose oo xataa golo deegaan, intaba waxaa waaye door fiican oo weyn ay ka qaateen. Waxaad ogtahay in dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay hogaano fiican haystaan, amba gobolada ha noqoto amba dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka, meel walba ay saameyn xoog leh ay ku leeyihiin oo door la taaba kara ay ka qaateen.
Sida Yuusuf uu ku doodayo Daahir, adiga ma isleedahay inkastoo heerkii la rabay gaarsiisnayn in dhalinyaradu ay hadda ka dhex muuqdaan hay-adaha kala duwan ee dowladda si ka duwan xilliyadii hore?
Mar labaadna waan ku celinayaa anigu doodayda, anigu waxaan aaminsanahay meesha hadda aan dooda hadda naloo qabtay ay ku saxay ku salaysan tahay waa matalaad siyaasadeed. talaada siyaasadeed marka waxay leedahay faaliyo lagu cabbiro iyo qofka maaragtay anigu maanta hadda wax focus weyn oo ma arko haddii agaasimo waaxeed yar iyo meel yaro waaxil wiil loo dhiibay anigu ma arko, laakiin wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle iyo qunsul iyo safiir iyo intaasoo barogaraam yaa jiree. Maxaa dhalinyarada u diiday? Maxayse maanta dhalinyaradu haysataa?
Waxaan hadalka siinayaa Yuusuf.
Maanta meesha ay dhalinyarada Soomaaliya taagan tahay marka loo eego iyo hoggaanada dowladda iyo meel walba ay joogaan, runtii waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol matalaadii looga baahnaay inay haystaan. Sababtuna waxay tahay in matalaada sideedaba waddankan wuxuu ku dhisanyay waxa loo yaqaano 4.5 kaasna dhalinyarada waxaan aaminsanahay marka loo fiiriyo matalaada in heer fiican ay kasoo gaareen, gobollo kala duwanna ay kasoo baxeen, xildhibaanada federaalkana oo sharci dejintana ay kusoo biireen, golaha wasiiradana ay ka mid yihiin, safaaradaha iyo meelaha kala duwan waddankana ay meel walba ay joogaan. Runtii marka waxaan isleeyahay ka dhalinyar ahaan booskii iyo meeshii ku habooneed runtii 10 dowladiska Soomaaliya ay dhalinyarada ay meel fiican ay ka joogaan.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda ay kala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsaneed Seynab Abukar. Haddana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha iyo Mahad Cali Xidir.
kulanto ana wanaagsan dhegeystayaal, soonqaad wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka fanqadaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba in kaga yimaada magaalada Muqdisho. galabtana barnaamijkeenan waxaanu ku faaqidi doonaa dhammaan kulamadii laga ciyaaray toddobaadkan horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, serie ada talyaaniga, la liga hesbin iyo bundesligaha dalka jarmalka. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya burhaan cali macow oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha ee jooga muqdisho, maxamed saciid aadan oo ka mid ah dhallinyarada falanqeysa ciyaaraha islamarkaana ku sugan magaalada muqdisho, iyo sahra xuseen cali oo ka mid ah gabdhaha la socda ciyaaraha horyaalka premier leaga. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay burhaan cali macow oo aan wax ka weydiiyey kulamadii toddobaadkan ka dhacay koobka maxalliga ah f a kaabka ee laga ciyaaro gudaha dalka ingiriiska, isagoo ku bilaabaya kulankii dhexmaray kooxaha man city iyo newcastle united. maad waa maadsan tahay v o a waa ku dhawaaya. haddii aan ku bilaabo tartanka xiisaha badan ee f a kaabku, waxaa laga ciyaaray kulamo aad u xiisa badan newcastle iyo manchester city. city waxaad moodaa in aysan ku dhibtoonin kooxda weyn ee ku ciyaarta garoonka st james park ee markaasi lagu magacaabo newcastle united, kadib markii ay kaga adkaadeen 2-0. weliba kulankaasi waxaa shitay ciyaaraanka lagu magacaabo bernardo silva, taasi oo ka dhigan in city ay u gudubtay wareega markaas sidoo kale semifinaalka tartanka ee markaasi FA Cup-ka lagu magacaabo. waxaabii kulankaasi laga bartay waxaa ka mid ah in guardiol uuna siiyey ciyaartoydii ugu muhiimsanaa ee kulankaasi, walow uu kulanku ahaa kulan big game ah oo haddana city muhiim u ahaa indhaha lagu wada hayay. guardiol wuxuu doonayaa mar kale inuu koobab badan ku guuleysto. xilliyeedkii la soo dhaafay waa ogeyn wuxuu sameeyey 5 koob ayuu sidoo kale ku guuleystay. daqiiqad uun ayay ku qaadatay inay shabaqooda gaaraan kooxda kubadda cagta markaas oo kale lagu magacaabo newcastle united. bernardo silva ayaana kulankaasi ahaa ciyaaryahanka ugu saameynta badnaa.
waa maadsanta burhaan sahra, balka waran kulankii weynaa ee dhex maray kooxaha man united iyo man city. ma la dhihi karay man united nasiibka ayaa u hiliyey iyo garoonkeeda old trafford ciyaartii xala dhacday oo ay usoo gudbeen wareega afar dhamaadka kooxda man united.
maxaas waan ku dhowahay tirantii waxaa la oran karaa united nasiibka iyo waxaa u hiiliyey gurigeeda ay joogtay liverpool. waxaa saaran cadaadis tartanka horyaalka, taas ayaa ka keenaysa in macalimu kolob kooxdiisa ay is ilaaliso. cidna isma lahayn liverpool ayaa kusoo hari doonta wareegan xilligaasi ay gudubtay united inuu nasiibkooda waxaad ku ogaan. xitaa isku-aadka waxa ay ku aaday koox yar laakiin City ayaa u daran oo Chelsea waa ay isyaqaanaan. Marka reer Liverpool aad ayaan ugu xunnahay wixii xalay idinku dhacay. Haddaan nahnay taageere reer Liverpool.
Burhaan, waxaa ku diraysaa inta ay shaqtay Sahra oo ku aadan kulankii weynaa ee u dhexeeyey kooxaha Man United iyo Liverpool. Mar kale waa maasantaha maad saaxiibtayda. Haddii aan fiiriyo kulan aad u xiiso badan, Liverpool iyo United-ka ayaa wada ciyaareen. Wuxuu ahaa kulan indhaha lagu wada hayay, wuxuu ahaa kulan aad u xiiso badnaa. Inkastoo kulanka ugu dambeyn guusha 4-3 ay ku gaartay kooxda kubadda cagta ee markaas sidoo kale lagu magacaabo United-ka, ciyaartu waxaa laisla aaday extra time ah. Liverpool ayaa gool ka hormartay, United waa bareejisay 3-3 laisla gaaray. Weliba fursadihii ugu badnaa kulankaasi waxaa ka saaray kooxda Liverpool inta aysan goolka barbaraha aysan helin. Ugu badnaan Liverpool waxay u baahneyd in ay ciyaartu disho laakiin ma aysan dilin, waana sababta keentay in comeback iyo dhiirigelin ay markaas sidoo kale energy ay helaan ciyaartooyda kooxda kubadda cagta United-ka, taasi oo keentay in ciyaarta oo dhammaarato goolka barbaraha ay ka heleen ciyaareedka lagu magacaabo Antonio. Weliba isla markiiba gool waxay heleen Rashford oo ciyaarta dili kari laakiin ma aysan suurogelin. Waxyaabihii kulankaas lagu bartay waxaa ka mid ah in kooxda kubadda cagta ee markaasi lagu magacaabo United-ka ay sameysay waxyaabo markaas sidoo kale ciyaartaas xiiso u yeelaya, maadaama markasta ay sameynaysay comeback cajiiba. Marka City iyo waxaa isku beegmeen tartanka FA Cup-ka Chelsea, halka kooxda markaas sidoo kale yar ee kooxda City lagu magacaabo United-ka ay markaas sidoo kale is arkeen. Marka waxyaabahaas laga bartay kulanka xiisaha badnaa ee Liverpool iyo kooxda kubadda cagta ee markaas lagu magacaabo United-ka.
Maxamuud, ugu dambeyntii waxaan joognaa gabagabadii barnaamijka adigoo soo koobaya maxaa laga bartay toddobaadkan horyaalada Spain iyo Talyaaniga kulamada laga ciyaaray.
Waa ku dhawaa saaxiibkii horyaalka sare ee dalka Talyaaniga, waxaad moodaa in sanadkan uu aad u xiiso badan yahay. Kulankii ugu horreeyay shalay wuxuu dhex maray kooxaha Juventus iyo Genoa, inkastoo Juventus kulankan garoonkeeda keliya ku helay halba, waxaad moodaa in Genoa ay soo bandhigtay ciyaar cajiib ah kulankii shalay ka dhacay garoonka Arena Zarin ee ku ciyaartay adiga Juventus. Laakiin kulanka kale ee sida weyn loo sugayay wuxuu dhexmaray kooxaha AC Milan iyo Verona, waxaana moodaa in Milan ay sanadkan boorka iska jafayaan oo ay doonayaan inay ku dagaalamaan horyaalka wadanka Talyaaniga ee sareeda. Kulanka booqdeen adiga Verona 3-0 ay ka adkaadeen. Laakiin kulankii kale ee u dhexeeyay kooxaha Roma iyo Sassuolo, maadaama kulankan uu ka dhacay garoonka ay ku ciyaartay naadiga Roma, 1-0 ay ku adkaatay, waxaad moodaa tani markuu baxay macalinka u dhashay qaranka Portugal ninka lauran ay soo ishbishalwan isbeddel weyn ayaa ku yimaada oo macalinka cusub ee Roma, waxaad moodaa in kooxdan dib u soo noqon ku sameeyay. Laakiin kulanka ugu adkaa isbuucan waxa uu dhex maray kooxda difaacanaysa horyaalka sare ee Napoli oo wadata ciyaaranka Algeria ninka lagu magacaabo Victor Osimhen, iyo sidoo kale naadiga lagu magacaabo Inter Milan oo wadata ciyaaranka lagu magacaabo Lautaro Martinez. Kulanka wuxuu kusoo dhamaaday inta badan waxaa la saadaalay in kulankan mar ku dhamaan karo ciyaartii ka dhacday garoonka Giuseppe Meazza oo Inter Milan iyo Napoli waxay ku heshiiyeen gool iyo goolaad. Ciyaarihii haddana soo koobay ciyaarihii laga ciyaaray horyaalka La Ligaha dalka Spain, waxaad moodaa in sanadkan Real ay aad ay u adag tahay oo sanadkan ay doonayaan inay ku guuleystaan horyaalka wadanka La Ligaha dalka Spain. Sidoo kale ciyaarihii xalay waxay la sugay kulankii waadka oo dhex maray waxaa Atletico Madrid Diego Pablo Zamuri oo hogaamiya Atletico Madrid, sidoo kale Xavi Hernandez oo sanadkan hogaaminaya kooxda cagta Barcelona, waxaad moodaa in Barca ay sanadkan horyaalka ay aad kaga wacan yihiin marka la eego naadiga lagu magacaabo Real Madrid. Kulankan inta badan waxaa la saadaalnayay ciyaarta ka dhacaysay xalay garoonka Estadio Wanda Metropolitano inay guul ay gaari karaan naadiga lagu magacaabo Atletico Madrid, laakiin Barca guul ay gaareen oo 3-0 ay ku adkaadeen. Sidoo kale waxaad moodaa in Real sanadkan xitaa ay guul ay gaarayaan horyaalkan, waxaad moodaa in sanadkan Barca iyo Real ay ku dagaalamayaan.
aad baad mahadsantiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka V O A oo ay galabta marti igu ahaayeen Sahra Xuseen Cali, Burhaan Cali Macow iyo Maxamuud Saciid Aadan. Inta aan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono dhammaantiin isku duban, waa Maad Cali Xidar oo kaga tegaya. Sidaas iyo soonqaad wanaagsan.
annagana soonqaad wanaagsan ayaan ku leenahay wariyaheenna Mahad Cali Xidir oo nala socodsiinayay warkii cayaaraha. Haddana waxaad ku soo dhowaataan qasiidooyinkii Nabi Ammaan ee aan ugu talagalnay bisha barkeysan ee Ramadaan iyo kooxda Dandaawi. nabi ammaankaasi ay ku luuqaynayeen dandaawi wiilkiisa ayaa u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo tan iyo idaacaddeenni fiidnimo waxaana idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.